Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Cilvēka aicinājums ir dzīvot mīlestības kopībā ar citiem. Priesteris Mārtiņš Klušs svētdienas pārdomās aicina mūs apzināties, ka vissvētās trīsvienības noslēpums ir klātesošs mūsu dzīvē un skaidro, kādā veidā tas ir klātesošs. Savukārt Sandra Krupenko palīdzēs iedziļināties teoloģiskajā patiesībā par trīsvienību. 15. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Severtovskis. Lasījums no Jēzus Kristus evangēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: man ir vēl daudz, kas jums sakāms, bet tagad jūs to vēl nespējat panest. Bet, kad atnāks viņš, patiesības gars, viņš jūs ievadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās pats no sevis, bet runās to, ko dzirdēs, un jums atklās nākamās lietas. Viņš mani pagodinās, jo no manējā paņems un jums pasludinās. Viss, kas tāvam pieder, ir mans, tāpēc es sacīju, ka ņems no manējā un jums pasludinās. Tie ir svēto rakstu vārdi.
Dārgie brāļi un māsas Kristu, dārgie Vatikāna radio klausītāji. Šajā svētdienā mēs svinam mūsu ticības centra esošo noslēpuma svinīgumu, no kura viss izriet un pie kura viss atgriežas. Dieva vienotības noslēpumu un vienlaikus viņa esamības noslēpumu trīs vienlīdzīgās un atšķirīgās personās – Tēvā, Dēlā un Svētajā Garā. Vienotība kopībā un kopība vienotībā. Ir piemēroti, lai kristieši šajā lielajā dienā apzinātos, ka šis noslēpums ir klātesošs mūsu dzīvēs. No kristības, ko mēs saņemam svētās trīsvienības vārdā, līdz mūsu dalībai Euharistijā, kas tiek veikta Tēva godam caur viņa dēlu Jēzu Kristu, pateicoties svētajam garam. Un tā ir tā zīme, ar kuru mēs atpazīstam sevi kā kristieti. Krusta zīme Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Dēla Jēzus Kristus misija ir atklāt savu Tēvu, kura pilnīgais attēls viņš ir, un gara dāvana, ko arī atklāja Dēls. Šodien sludinātais evangēlija lasījums mums to parāda. Dēls visu saņem no Tēva pilnīgā vienotībā. Mēs lasām, viss, kas Tēvam pieder, ir mans, un gars saņem to, kas viņš ir, no Tēva un Dēla. Jēzus saka, tāpēc es teicu, viņš ņems to, kas ir mans, un jums to pasludinās. Un citā šīs pašas runas fragmentā, kad nāks aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva patiesības gars, kas iziet no Tēva, viņš liecinās par mani. Mācīsimies no tā lielo un mierinošo patiesību, svētā trīsvienība tālu no sevis nostādīšanas attālinātā un nepieejamā vietā nāk pie mums un mājo mūsos, pārveido mūs par saviem draugiem, un tas notiek caur garu, kas tādējādi mūsu vada uz pilnīgo patiesību. Nesalīdzināmā kristieša cieņa, par kuru vairāk kārt runā svētais Leons Lielais, ir šāda – sevi iemiesot Dieva noslēpumu un tad no šīs zemes iegūt savu pilsonību debesīs. Tas ir – svētās trīsvienības klēpī. Ja mēs atšķiram Bībeles pirmās lappuses un lasam stāstu par cilvēka radīšanu, tur atrodam radītāja vārdus. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības, taču jāsaka, ka pirmais cilvēks nebija līdzīgs radītajam Dievam, viņš nebija kā gars, kas lidinājās par ūdeņiem, viņš nebija arī kā Dieva vārds, kas pie Dieva jau iesākumā. Tā līdzība bija daudz dziļāka. Pirmie cilvēki bija līdzīgi vissvētākai trīsvienībai savstarpēja attiecībā, mīlestības saitēs un dalīšanās garā. Un tur slēpjas mūsu cilvēka dabas būtība, dīviškā dzirksts, kas ir mūsos. Visu sākumā ir attiecības, komunikācija, saikne. Varbūt dienas, kad cilvēks visu dienu nav domājis par Dievu, nav izteicis viņu vārdu. Taču, ja viņš ir bijis attiecībās ar citiem, ja ir atnesis kādam prieku, ja devis ieguldījumu kopējam labumam, tas nozīmē, ka viņš vispilnīgākajā veidā ir apliecinājis savu ticību vissvētākai trīsvienībai. Tādēļ īsts ateists ir tikai tas, kurš neveido attiecības, ienīst kopību, nepieņem citus, izplatot ap sevi egoismu augstumu. Vēl viņš nav savstarpis Dievu trīsvienībā, kurš nemaz nav sarežģīta matemātiska formula. Viens vienāds ar trim, bet ir sirds atvērta mīlestībai. Svētais Augustīns nav velti teicis, ja redzi mīlestību, tu redzi trīsvienību. Tādēļ varam saprast, kāpēc cilvēkam ir tik grūti panest vientulību, kāpēc vientulībā mēs izdziestam un kļūstam vāji, kāpēc doma par vientulību rada bailes. Tas viss ir pretējis cilvēka dabai. Un arī kāpēc mēs jūtamies labi, kad esam ar saviem mīļajiem, kad esam pieņemti un spējam pieņemt citus. Jo tas ir mūsu aicinājums, aicinājums būt līdzīgiem Dievam. Cilvēks var neizrunāt Dievu vārdu visas dienas garumā, bet ja viņš dara labu citiem un veidu attiecības, viņš ar to liecina par savu ticību vissvētākai trīsvienībai. Svētais gars mums palīdz saprast patiesību, vada mūs nākotnē un atklāja Dieva dzīves noslēpumu. Trīsvienība nav slēgts loks, bet gan mīlestības, patiesības un dzīvības savots, kas plūst arī pie cilvēkiem. Cilvēks ir radīts nevis kā individuāls atspulgs, bet gan kā attiecību būtne, līdzīga Dievam savā spējā mīlēt un dalīties. Atcerēsimies, ka mūsu aicinājums ir dzīvot mīlestības kopībā ar citiem, jo patiesa cilvēcība atklājas tieši attiecībās. Dzīve kopība, attiecībās un savstarpējā mīlestība nav tikai cilvēciska vēlme. Tā ir mūsu dieviškā izcelsme un gala mērķis. Ticība vissvētākai trīsvienībai izpaužas nevien vārdos vai lūkšanās, bet visvairāk attieksmē pret citiem, mūsu spējā pieņemt dalīties un būt klātesošiem. Mīlestība, kas savieno tēvu, dēlu un svēto garu, ir arī mūsu aicinājums un ceļš uz patiesu piepildījumu. Noslēdzot, gribu teikt, jo ikreiz, kad izvēlamies mīlēt, mēs tuvojamies Dievam un kļūstam vairāk līdzīgi Viņam. Tādējādi katra diena, kurā kalpojam labajam, ir klusa liecība par ticību, kas dzīvo darbos. Priesteris Mārtiņš Klušs no Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu draudzes.
Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, šodien Vissvētās Trīsvienības svētkos varam atvērt katehismu un lasīt. Dievišķās personas nav sadalījušas dievišķību savā starpā, katra no tām ir pilnīgs Dievs, un trīs personu dievišķās vienības dēļ Tēvs pilnībā ir Dēlā, pilnībā Svētajā Garā, un Dēls pilnībā Tēvā, pilnībā Svētajā Garā, un Svētais Gars pilnībā Tēvā un pilnībā Dēlā. Lai gan trīsvienīgā Dieva jēdziens pārsniedz cilvēka saprāta robežas, mēs varam vismaz daļēji saprast teoloģisko patiesību par trīsvienību. Taču vēl svarīgāk ir atcerēties trīsvienības personu sūtīšanu un dievišķos darbus, jo tie tieši ietekmē mūsu tagadni un nākotni. Visvairāk esam pateicīgi kungam par dēlu. Bībele Jēzus Kristus personā atklāja tēva dēlu un svētā gara savstarpējās mīlestības vienotību. Īpaši redzamu triju dievišķo personu upurī, kas veltīts mūsu pestīšanai. Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. Dieva vēlme ir neatlaidīga. Viņš grib uzrunāt katru cilvēku, jo visa kristieša dzīve ir sadraudzība ar katru no trīsvienības personām, nevienu neizslēdzot. Kas pielūdz tēvu, to dara caur dēlu svētajā garā, kas seko Kristum. To dara, jo tēvs viņu ir pievilcis un svētais gars viņu vada. Atbildot uz Dieva bez kompromisa mīlestību, kas caur dēlu un svētā gara spēku izlieta pār mums, mēs vienkārši pieņemam debesu dāvanas un dzīvojam saskaņā ar visvarenā gribu. Pats Dieva dēls mūs aicina uz ciešāku draudzību ar viņu, lai svētā gara vadībā vestu mūs tuvāk tēvam. Cilvēkam tiek dots spēks vairāk identificēties ar Dievu, ļaujot savām dvēseles saknēm ieaugt viņā. Mēs mācamies no svētajiem, Jēzu un vistuvākajiem draugiem, kā attālināties no pārmērīgi vilinošiem redzamiem labumiem, lai tie nenovirzītu mūsu uzmanību no Dieva. Viņš redzēdams mūsu vēlmi būt viņam patīkamiem, dāvā mums ticību un apziņu, ka mūsu dzīves galapunktā nesagaidīs iemīļotie priekšmeti vai laicīgas izklaides, bet neredzamais, kurš bija mūsu īstais dzīves mērķis un aicinājums. Senatnē Tuksnesī dzīvoja mūķene Sinkletika, un viņa teica, tos, kuri tuvojas Dievam, sākumā sagaida smagas cīņas un ciešanas, bet pēc tam neizsakāms prieks. Tāpat kā cilvēks, kurš cenšas iekurt uguni, sākumā viņš dūmo un asaro, bet tad iegūst to, ko kārojas, jo ir rakstīts, mūsu Dievs ir rijošs uguns. Mums jācenšas ar asarām un darbu uzturēt sevī šo dievišķo uguni. Uguns simbolizē ne tikai Dieva neiecietību pret grēku, bet arī cilvēka dvēseles degšanu, jo mīlestības karstums, tāpat kā uguns, ir neapturama liesma. Jēzus nāca uz zemi, lai iedegtu dievišķās mīlestības uguni, un viņš tik ļoti vēlētos, lai tā jau degtu. Tas mums atgādina vasaras svētkus, kad pār apustuļiem nolaidās it kā uguns mēlis. Tā simbolizē gara mīlestības karstumu, kas iznīcināja viņu bailes, neticību un egoismu, šķēršļus, kas varētu traucēt sludināt Jēzu līdz pat pasaules malām. Kad cilvēks savā sirdīs aicina svēto garu, viņš nāk, līdzi atvedot dēlu un tēvu, kas turas pie Dieva vārda, piesaista visu triju personu mīlestību, un vissvētākā trīsvienība mājo ticīgā dvēseles dziļumos. Taču pirms tam ikvienam no mums jākļūst sasālītam ar uguni, jāupurē savas miesas kā dzīvi, svēti un Dievam patīkami upuri. Sāls un uguns ir mūsos mītošie spēki, kas ļauj pretoties ļaunuma izplatīšanai dzīvē. Pēc Origēna teiktā Jēzus sacīja, kas ir tuvu man, tas ir tuvu ugunī, kas ir tālu no manis, tas tālu no valstības. Vissvētā trīsvienība, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, mēs Tevi pielūdzam un slavējam. Tu, kurš esi mīlestība un vienotība, ienāc mūsu sirdīs ar savu gaismu un mieru. Palīdzi mums būt atvērtiem Tavam vārdam, dzīvot no Tava gara, spēka un būt par Tavām dzīvajām liecībām pasaulē, lai mūsu dzīve kļūst par pateicības dziesmu Tev un katra diena par soli tuvāk svētumam. Mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi mūžos. Āmen.
Vissvētās trīsvienības svētkos svētdien 15. jūnijā pēc Euharistijas svinībām pāvests Leons 14. Svētā Pētera bazilikas priekšā skaitīja marijānisko lūkšanu kungaņģelis. Mēs tikko noslēdzām sporta jubilejas Euharistijas svinības un tagad ar prieku sveicu jūs visus, visu vecumu un visu valstu sportistus, viņš sacīja. Man ir svarīgi uzsvērt, ka sports ir ceļš uz miera veidošanu, jo tā ir cieņas un godīguma skola, kas veicina saskarsmes un brālības kultūru. Māsas un brāļi, es jūs mudinu apzināti praktizēt šo dzīves veidu, pretoties jebkādai vardarbībai un apspiešanai. Šodien pasaulē to ļoti vajag. Patiešām ir daudz bruņotu konfliktu. Mjanmā, neskatoties uz pamieru, turpinās cīņas, kas rada postījumus arī civilajai infrastruktūrai. Es aicinu visas puses uzsākt iekļaujošu dialogu, kas ir vienīgais ceļš uz mierīgu un stabilu risinājumu, sacīja pāvests. Naktī no 13. uz 14. jūniju Nigērijā notika briesmīgs slaktiņš, kurā tika ārkārtīgi brutāli nogalināti aptuveni 200 cilvēki, no kuriem lielākā daļa bija iekšzemē pārvietotie, kurus uzņēma vietējā katoļu misija. Es lūdzos, lai mīļajā Nigērijā virsroku gūtu drošība, taisnīgums un miers. Es domāju arī par Sudānas republiku, ko jau vairāk nekā 2 gadus posta vardarbība, viņš turpināja. Es aicinu starptautisko kopienu pastiprināt centienus, lai nodrošinātu vismaz pamata palīdzību iedzīvotājiem, kurus smagi skārusi nopietnā humanitārā krīze. Pēc tam pāvests aicināja turpināt lūgties arī par mieru tuvajos austrumos Ukrainā un visā pasaulē. Noslēgumā viņš sacīja. Šodien pēcpusdienā Svētā Pāvila ārpus mūriem bazilikā tiks pasludināts par svētīgu Floribērs Bvana Šuis, jauns kongoliešu moceklis. Viņš tika nogalināts 26 gadu vecumā, jo kā kristietis pretojās netaisnībai un aizstāvēja mazos un nabadzīgos, lai viņa liecība dota drosmi un cerību Kongo Demokrātiskās Republikas un visas Āfrikas jauniešiem.
Buona domenica tutti.
Jauku visiem svētdienu, un jums, jaunieši, es saku, pēc pusotra mēneša gaidīšu jūs jauniešu jubilejā, lai jaunava Marija, miera karaliene, aizbildina par mums.
Marija, regina della pace, interceda per noi.